VOA 1, The Hit.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, ni Jumatatu nyingine, tunakukaribisha kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express. Kama ulivyosikia hapo kwenye kitambulisho chetu, kama ilivyo desturi, tumekuandalia mambo chungu nzima hapa studio nambari 15, ikiwa ni pamoja na taarifa kuhusu inchi maskini zaidi kukutana, ama viongozi wa inchi maskini zaidi kukutana katika mji wa Doha kule Qatar, na kutoa maneno chungu nzima kuhusu nini kifanyike katika kuhakikisha kwamba nchi hizo zinapata kuendelea. Tusikie mchambuzi anasema nini.
Ni mpaka pale tutakapoanza kutoa thamani na kuweka mifumo mizuri ya kifedha na kibiashara inayowanufaisha watu wa ndani, ndipo tatizo hili linaweza likapungua, lakini sio kutegemea sana kwa kweli nchi ambazo zimeendelea.
Ni kati ya yale utakayoyasikia hapa VOA Express. Jina langu ni BMJ Murithi.
Na mimi ni Idi Ligongo, ikiwa ni siku njema kabisa ya Jumatatu, ambapo tunaangalia mengi tu ndani ya matangazo haya ya VOA Express leo. Tutakupasha habari za dunia, hali kadhalika tutaangalia dondo za matokeo ya michezo mwishoni mwa juma katika zile ligi kubwa barani Ulaya. Nani na nani, unaambiwa kuna watu bado wanaendelea kuugulia zile goli saba. Tutazigusia hii leo katika matangazo ya VOA Express. Lakini tutaangazia pia ziara ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, nini ambacho kimejitokeza mara baada ya yeye kufika kule DRC na kuondoka. Je, watu wamepata yale waliokuwa wakiyatarajia? Kwa hiyo kuwa nasi mpaka mwisho wa matangazo haya.
Bila shaka, na kama ilivyo ada, tutakuwa na muziki, tutakuwa pia na barazani ambapo tunakuuliza nini kifanyike, kuchukua na hatua zipi ungependa kuona zikichukuliwa kwa wale ambao wanaelezwa kwamba hawawalipi pesa au zinazopaswa kulipwa kwa wasanii. Yote hayo ni hapa VOA Express. Nafikiri hili tuanze tu moja kwa moja na hii story kutoka kule Doha, ambayo nimeieleza hapo kwa kifupi kwamba viongozi wa mataifa ya nchi zilizo maskini zaidi duniani wanakutana kule mjini Doha, Qatar, kuzungumzia jinsi ya kuinua uchumi wao, hasa wengi wakielezea, mataifa mengi yakiwa ni kutoka barani Afrika, wakieleza kwamba changamoto iliyopo ya vijana kukosa ajira inatokana na hali ya uchumi ambao wanasema, baadhi ya nchi hizo zinasema kwamba umeharibika zaidi kwa sababu ya vile ambavyo mataifa ya magharibi yanachukulia nchi hizo, ikiwa ni pamoja na kutotoa ufadhili ambao nchi hizo zimeahidi. Na sasa huyu kiongozi ama mkuu wa UN, Umoja wa Mataifa, Antonio Guterres, amesema kwamba haikubaliki kwamba nchi zinaahidi misaada alafu zinakosa kutoa. Anasema dola bilioni 500 zinahitajika ili kuhamasisha kwa ajili ya mabadiliko ya kijamii na kiuchumi kwa mataifa hayo maskini, na hasa kutoa ajira kwa vijana. Tuzungumze sasa na Dr. Brevius Kayoza ambaye amekuwa akifuatilia yanayoendelea huko. Brevius, unaona vipi hayo ambayo yanazungumzwa kwamba vijana watafaidika zaidi iwapo nchi za magharibi zitatoa ufadhili zaidi?
Nafikiri ni jitihada muhimu za kuendelea kuleta maendeleo endelevu na maendeleo jumuishi, ili kuondoa mwanya wa vipato kati ya nchi zaidi na hizi nchi maskini. Lakini upande wa pili, nafikiri imethibitika kwamba toka miaka ya 90 ambapo hizi zinazoitwa nchi ambazo ziendelea, nchi maskini zaidi duniani, zimekuwa na kama aina fulani ya umoja, hazijaweza kujikwamua kwenye tatizo hilo, pamoja na kwamba misaada hii imeendelea kuongezeka. Na nafikiri nakubaliana miongoni mwa wachumi wengi, yakiwemo Dambisa Moyo, kwamba aina hii ya ushirikiano haiwezi kusaidia sana kwa kweli ili kuziondosha katika umaskini. Chumi za ndani zinahitaji kufanya kazi vizuri zaidi. Lakini upande wa pili ni kwamba mikopo mikubwa katika nchi hizi, ambayo ni sehemu ya hiki kitu tunachoitwa kusaidiana, nadhani nalo linaendelea kuwa tatizo kubwa sana la nchi hizi kuweza kujiondoa katika mkwamo huo wa maskini. Kwa nafikiri jambo kubwa linapaswa kuwa biashara, mahusiano ya kibiashara, na biashara kwa maana ya bidhaa ambazo zimechakatwa na kuongezewa thamani kati ya pande zote mbili.
Na vile vile kuna swala kuhusu nchi kama vile Jamhuri ya Afrika ya Kati ambazo rais wake akizungumza kwenye kikao hicho Idi Ligongo amesema yeye anaamini nchi yake ina ina utajiri mkubwa wa madini, na wala sio kuamini, inajulikana ni kweli kabisa ina utajiri wa madini, lakini madini yale yanaporwa kwa maneno yake na nchi za magharibi. Na sasa inakuwa ni vigumu sana wao kushughulikia kuinua uchumi huo wakitarajia kwamba utainuka kutokana na madini hayo.
Ndio changamoto ambayo ipo kama alivyozungumzia hapa Dr. Kayoza kwamba kuna mikopo mikubwa mingine wanachukua mataifa hayo ya maskini. Ni kama vile wewe BMJ unapokwenda kuchukua mkopo mkubwa alafu mwishoni mwa mwezi ambao unalipa mshahara unajikuta hela nyingi unaipeleka kulipia mikopo. Sidhani kama kile kibanda chako ambacho unataka kukijenga kule kijijini kitaweza kufanikiwa.
Hebu tusikie anavyosema kwa kifupi tu Kayoza kabla sijaja tuzungumze kuhusu swala hilo lingine.
Ni kweli kabisa, nadhani mfano mzuri sana. Nchi zote karibia zina madini, zina rasilimali, lakini kadri siku zinavyokwenda imethibitika kwamba rasilimali hizi zimekuwa laana kimsingi katika nchi za Afrika, kwa sababu ukijaribu kuangalia umaskini uliotokea, kuna uhusiano mkubwa sana kati ya umaskini uliotokea na uwepo wa rasilimali za asili. Na kiuchumi kwa kweli nadhani wachumi wengi tumeshauri sasa hivi kwa muda sasa kwamba rasilimali za kiuchumi hazina maana sana. Muhimu ni kuzifanya rasilimali hizo za kiuchumi kuwa rasilimali muhimu za thamani. Na ni mpaka hapo tutakapokuwa tumefanya hivyo ndipo kiwango kwa mfano vya umaskini vitakavyopungua, ndivyo chumi zenyewe zitakavyokuwa. Lakini viwango kwa mfano vya makusanyo ya serikali, masuala kama kodi ambapo tunapata katika nchi hizi, mfano Afrika ya Kati ni moja ya nchi ambazo imekuwa ikipoteza 43% ya kodi itokanayo na madini kwenye vile vitu vinavyoitwa illicit flows, yani fedha ambazo zinaondoka katika nchi yake kwa kufichwa 43% kwa muda mrefu, na hawajaweza kulifanyia kazi jambo hilo.
Shukran sana Dr. Brevius Kayoza Idi Ligongo na kutupia mzigo huu, lakini kumbuka kwamba nchi hizi zinakutana mara moja kwa miaka 10, nchi maskini lakini nchi tajiri unasikia kila wakati wanakutana at least mara moja kwa mwaka, sijui ina maana gani, lakini ndivyo hivyo hali ilivyo.
Cuando cumpute funciona, cuando no libre en el hijo fana me ayudará a ti que champuna. Con ángel de una silla gana, como chavana con virus angobo a nivel ya funciona.
Mwanamuziki safi kabisa huyu kutoka kule Uganda, anajulikana kama David Lutalo, alifahamika sana kwa wimbo wake Kipapala mwaka 2008, lakini unasikia anaangusha vitu vizito hivi leo.
Anakwambia mbona. Tunazidi kusonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron mwishoni mwa juma alikuwepo kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na matarajio yalikuwa ni mengi kulikweli juu ya ziara hii, lakini kikubwa hivi sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inachopitia ni ule mgogoro ambao uko kule mashariki mwa nchi hiyo, na wale wanamgambo wa makundi la M23 likipambana na na majeshi ya serikali. Kwa maana hiyo watu wengi walitarajia kuona Rais Emmanuel Macron ziara yake inaweza ikaleta mwafaka wa kile ambacho kimejitokeza. Kwa hiyo nini ambacho kimejitokeza zaidi ni kuweza kufanikisha kufanya mazungumzo pamoja na Rais wa Rwanda Paul Kagame. Ikumbukwe Rwanda imekuwa ikinyoshwa kidole kwamba inasaidia kundi hilo la M23 tatu, na amezungumza vile vile na Rais Felix Tshisekedi. Kwa hiyo inatarajiwa kwamba pengine hali inaweza kuleta ikawa ya utulivu. Lakini pamoja na haya yote, vijana wa hapo wa DRC wanaonaje juu ya kile ambacho kimejitokea? Ni kwamba wanataka nini zaidi kionekane ama kinafanyika ili kuhakikisha hali inakuwa utulivu? Huyu hapa ni Dickson Mate akiwa yuko kule Bunia, Ituri.
Sisi kama wakazi tumeshaumia sana, kwa sababu watu wanachinjwa na mataifa yenye uwezo kama vile Ufaransa hayajaonyesha kabisa msimamo wake. Tunaona kama ni vitendo vya niseme vitendo vya unafiki vinavyoendelea kujionyesha katika hali ambazo wanaonyesha. Alafu binafsi ningependa kabisa mataifa yenye uwezo kama vile Ufaransa na Marekani waonyeshe msimamo ulio kweli.
Haya basi, msimamo ulio kweli. Lakini kingine ambacho watu bado wanaendelea kujiuliza, je, ushawishi wa Ufaransa hivi sasa katika taifa hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujiondoa vile vile kwenye mambo ya kimaendeleo iko vipi? Je, bado Ufaransa ina ushawishi ndani ya Kongo?
Mimi nawazia kuna zile sectors ambao bado Ufaransa inakuwa bado na inakuwa na mkono mkubwa, kama vile kiuchumi, na kama vile sector ya telecommunications. Wana hiyo kampuni yao hiyo Orange iko hapa, na ni baadhi ya kampuni ambayo inapiga mabilioni na mabilioni za faida kwa kila mwaka. Lakini kuna sectors nyingi sana unakuta ambao Ufaransa ilikuwa ndani, kwa sasa hivi unakuwa nchi zingine ndio zimekuja kuingilia sasa nchi kama China.
Haya basi, huyo ni Asani Kizunguruka akielezea tathmini ya kile ambacho kimejitokeza katika ziara hiyo ya Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Na moja kwa moja hivi sasa tuelekee tukapate habari za dunia. Wafungwa wanne wanajihadi wametoroka katika gereza moja huko Nouakchott, mji mkuu wa Mauritania. Wafungwa hao walirushiana risasi na walinzi wa magereza wakati wakitoroka Jumapili usiku na kuwaua walinzi wawili na kuwajeruhi wawili, kulingana na wizara ya mambo ya ndani ya Mauritania. Kikosi cha ulinzi wa taifa kimeimarisha udhibiti wake katika gereza hilo na mara moja alikianza kuwafuatilia watoro hao ili kuwakamata haraka iwezekanavyo, wizara hiyo ilisema katika taarifa ya leo Jumatatu.
Umoja wa Mataifa umetangaza leo Jumatatu kwamba umechukua hatua muhimu kuelekea kujaribu kuziba pengo muhimu katika vita dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa. Shirika la hali ya hewa duniani la Umoja wa Mataifa limekuja na mbinu ama miundombinu mipya ya ufuatiliaji kuhusu gesi chafu duniani, ambayo inalenga kutoa njia bora zaidi za kupima uchafuzi wa joto duniani na kusaidia kufanya maamuzi ya msingi ya kisera.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin amesema Jumatatu kama wanajeshi wa Russia watafanikiwa kuchukua udhibiti wa mji wa mashariki mwa Ukraine, Bakhmut, hilo halitawakilisha mabadiliko makubwa katika mzozo huo. Nadhani hiyo itakuwa ni kama thamani ya mfano kuliko ilivyo thamani kimkakati na kiutendaji, Austin aliwaambia waandishi wa habari wakati wa ziara yake nchini Jordan. Eneo hilo limekuwa na mapigano makali kwa miezi kadhaa, huku Russia ikishinikiza kuchukua udhibiti wa eneo hilo katika jimbo la Donetsk nchini Ukraine.
Na Pakistan imeweka marufuku utangazaji wa hotuba ya mikutano ya waandishi wa habari inayofanywa na waziri mkuu wa zamani Imran Khan, na haraka ikasimamisha kituo cha televisheni cha satellite kwa kukaidi agizo hilo. Vizuizi hivyo vilivyotolewa Jumapili jioni vimelaaniwa na wakosoaji kwamba ni shambulio dhidi ya uhuru wa kuzungumza nchini humo pamoja na vyombo huru vya habari, wakiitaka serikali iondoe hatua hiyo.
my love. You belong to me and I belong to our. Oh baby, you go killing somebody. They say love is blind, but I just see her for your eyes. For your eyes. She papas that ego. She did you like Ronaldo. My piti porero. Eminado. She like my song. She like my song. I prefer it to be my baby. Baby. Alala gota si. Alala gota si. Baby girl, just come. Come balance for me. Come balance for me. Somebody can love you like I do. Somebody can touch you.
Haya basi, huyo ni David ama Davido. Ngoma hii ilisumbua sana katikati ya ile mwaka wa 2015 hivi, 16, 17. Ngoma hii inaitwa Aye.
Wanasema huko Kenya wanasema ilitesa.
Ilitesa.
Na bila shaka inaendelea bado kuwa moja ya ngoma zinazochezwa sana.
Mhm.
Maana huyu bwana ana umaarufu wa aina yake.
Kabisa, wakati huo Davido wanasema alikuwa akisumbua sana.
Safi kabisa.
Moja tuelekee katika barazani.
Na ni siku ambayo leo tunaangazia masuala pia yanahusu wanamuziki kama wasanii.
Kabisa.
Imetokea kwamba Idi, kuna taarifa ziliibuka mwishoni mwa wiki, nafikiri wiki iliyopita, ikawa kwamba mwanamuziki kama Harmonize huyu anajulikana sana kule Tanzania, Afrika Mashariki kwa ujumla, ni Bongo Flava star huyu, aka sijui ni kuzungumza tu alizungumza ama alitweet ama aliweka kwenye mitandao ya kijamii kasema kwamba ataachana na muziki. Akaulizwa maana yake nini, kwa sababu apati, anasema yeye ni maskini sana.
Hela yote inaenda kwenye
wale wanaochukua na wamlipie
kwenye kampuni ile ambayo imemsainisha, wenyewe wanaita record label.
Record label. Na sio yeye peke yake, ni swala limekuwepo, you know, wasanii wengi wanasema kwamba wananyanyaswa kabisa na hizi label companies. Lakini nimesikia tuna msikilizaji, lakini tulikuwa tumeuliza ungependa kuona hatua gani zikichukuliwa kwa makampuni ya label yanayodaiwa kutowalipa wasanii haki yao. Sasa ndivyo hivyo, hayo ndio tunayoyazungumza kwenye barazani. Msikilizaji, tumkaribishe, karibu, tueleze jina lako, pahali ulipo na changia mada hii.
Asante sana VOA Sauti ya Amerika. Kwa majina Muhammad Salim Dinya kutoka Kondoa, Dodoma, Tanzania, Baura. Kusema ukweli kuhusu wasanii na makampuni ama lebo wanazoingia mikataba, kwa kweli kuna baadhi ya wasanii wamekuwa wanalalamika juu ya hili suala la kupata haki zao. Mimi nadhani labda wasanii kama wasanii wanatakiwa kwamba watambue ile mikataba kwamba kuna baadhi ya vipengele vya kusaini na visivyo vya kusaini, kwa sababu utakuta nao sometimes wasanii wanakurupuka kusaini, labda kuna vipengele vya kujifunga mwenyewe. Pia waambatana wanasheria ili waweze kuwasaidia kwamba kule mbeleni kutatokea nini. Lakini nao pia hawa wenye lebo wajifunze kwamba wajue kwamba wale wanatafuta ili waweze kuwalipa fidia zao ama haki zao, kwa sababu mtu anapofanya kazi kwenye lebo tena unaanza tena kuwa tofauti, inakuwa haileti jambo zuri na sio picha nzuri hiyo.
Safi kabisa, ni maoni ya msikilizaji huyo ambaye kama umesikia anatokea kule Tanzania, na maoni mazuri tu kweli hapo. Na naona hidi pia kwenye mitandao ya kijamii wanaandika kweli kweli, kama huyu Richard Kambale anasema yuko kule DRC, anasema ni vyema tu wasanii kujua haki yao na sheria, ila kuna mara wanakataa kuripoti ili walinde angalau kazi zao.
Huyu hapa ni Masuda, anasema yeye anaona makampuni yanapokwenda kinyume na makubaliano, basi wasanii wapeleke taarifa kwenye vyombo vya sheria ili wachukuliwe hatua zinazostahili.
Robert Cheruyot anasema yuko kule Kenya, anasema wasanii kuchukua hatua za kisheria zitakazolazimisha makampuni hayo kuwapa wasanii hao haki yao kwa mujibu wa makubaliano walionayo.
Huyu hapa ni si mwingine ni Mikidari Ibrahim. Anasema kwani hiyo mikataba yao haina kipengele cha kudai haki au pale patakapotokea tatizo? Ni Mikidari Ibrahim huyo wa Singida. Anakwambia mlipo na mimi nipo.
Ni maoni chungu nzima, tuwashukuru, hatuwezi kusoma yote. Khadija Nyoni, wewe Doto Mayehe, Manyehe, na vile vile huyu Jisandu Daga, nyote tunawashukuru kwa kuchangia. Lakini kumbuka pia msikilizaji, wewe ambaye unatusikiliza sasa hivi, unaweza kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Hapo ndipo mambo yalipo, ndipo watu wanatoa maoni yao. Ingia hapo, changia mada ya leo, manake muda wa kipengele hiki naona unakwisha kabisa. Na ni VOA Express kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Naambiwa kwamba mwanamuziki huyu Inos B anashirikiana na Awilo Longomba.
Awilo Longomba
anasemaje, Idi Ligongo?
Maboko Milali.
Ende kazi.
Awilo Longomba kukombe lezi ya kubo.
Unaambiwa Maboko Milai. Maboko Milai moja kwa moja inatupeleka mbele kweli kweli ndani ya matangazo ya VOA Express. Sasa BMJ Muridhi,
naam,
unajua kila mwisho ni mwa juma wana michezo huwa wana furahia sana, kwa sababu ndio huwa imefika ule muda wa watu kujumuika na marafiki kuangalia timu zao zikicheza. Wengine wanacheka, wengine wananuna, wengine wanalia, lakini ndio hivi. Sasa tuangalie
hivi ni kumaanisha michezo hufanyika sana sana weekend ya.
Weekend. Unajua hawataki kuchanganya mambo. Maana yake katikati mwa juma watu wako makazini na nini? Haina maana kwamba michezo haipigwi katikati mwa juma, lakini weekend ndio wanakuambia ina noga zaidi.
Ina noga.
Sasa tuanze kuangalia ligi ya Uingereza ama ligi ya England, EPL, ambayo iliendelea kutimua vumbi mwishoni mwa juma, na gumzo kubwa kabisa ni mtanange wa jana baina ya mashetani wekundu
nani hao sasa
mashetani wekundu hao wanaitwa Manchester United pamoja na timu ya Liverpool. Liverpool bwana imefanya kitu kimoja kibaya sana kwa kweli, inabidi washtakiwa. Wamempiga Manchester wiki nzima. Nafikiri unanielewa nikisema wiki nzima. Wamepigwa wiki nzima, yani Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Goli 7 kwa bila. Patrick Nduwimana ndo maana leo umeona amekuwa mkali sana kule chumba cha habari. Lakini michezo mingine ambayo ilifanyika mwishoni mwa juma ni Nottingham Forest yenyewe ilitoshana nguvu na timu ya Everton kwa jumla goli 2-2, lakini Southampton wakaifunga Leicester City kwa jumla ya goli 1-0. Lakini michezo mingine ambayo ilifanyika kule ilifanyika siku ya Jumamosi, Wolves wakaitandika Tottenham Hotspur kwa jumla goli 1-0. Brighton wakaifunga West Ham United goli 4-0. Lakini Aston Villa wakaishinda Crystal Palace ambayo ilicheza pungufu baada ya mchezaji wao mmoja kupigwa kadi nyekundu. Lakini Arsenal wameendelea kufanya ushindi ambao unawaweka vizuri kabisa kileleni pale mwa msimamo wa ligi ya Uingereza wakiwa na jumla ya pointi 63 katika michezo ambayo imeshacheza hivi sasa 26, wakifuatiwa nyuma na timu ya Manchester City ikiwa na jumla ya pointi 58. Manchester United yenyewe na pointi 49. Nafasi ya 4 iko Tottenham. Liverpool japokuwa na kuvuna karamu nyingi sana ya magoli, ndio kwanza imefikisha pointi 42, lakini na mchezo mmoja kibindoni yenyewe na michezo 25. Lakini kwenye ligi sasa ya ligi ya Uhispania, Barcelona bado wanaendelea kutesa hivi sasa wakiwa wenyewe katika nafasi ya kwanza wakiwa na jumla ya pointi 62, huko Real Madrid ikiwa ina jumla ya pointi 53, na Atletico Madrid ina pointi 45, na Real Sociedad ina jumla ya pointi 44. Utaona Barcelona yenyewe inaendelea kukaa pale juu, hata hapo jana ilipocheza na Valencia ilifanikiwa kupata goli 1-0, lakini ikicheza pungufu baada ya mchezaji wake mmoja kupigwa kadi nyekundu. Hizo ni dondoo tu za ligi kubwa kule barani Ulaya. BMJ Murithi.
Safi kabisa, ndivyo mambo yanavyoendelea katika, unasikia kwenye viwanja vya michezo hapo, mwanamchezo Idi Ligongo. Bahati ni kwamba tuko naye hapa hapa studio, kwa hivyo anakueleza moja kwa moja. Naona tufunge show kwa kuangalia mambo ambayo yanavuma kwenye mitandao ya kijamii. Idi, kuna huyu mcheshi. Wanaitwa stand-up comedian, anajulikana kama Chris Rock. Na kama utakumbuka alichapwa, alipigwa kofi moja ambalo lilizua utata, likazungumzwa sana. Na sasa amekuwa anaangalia mitandao, nikaona kwamba jana amezungumzia swala hilo, na sio jana, ni kwamba katika special moja ambayo anatoa kwa Netflix amezungumzia swala hilo kwa kina, na akakaa kama anamjibu sasa yule aliyemwahi kofi hilo.
Maraki na hiyo ngoma hiyo kitu alifanyia sio mbali sana kutoka hapa tulipo katika ule mji wa Baltimore.
Ni kweli kabisa. Ni kweli kabisa. Basi kwa sababu muda unakwisha, ingia mitandaoni uangalie uone Chris Rock amesema nini kumhusu yule aliyemwahi kofi. Sikilizaji, naona muda ndio huo tuliokuwa nao. Kwa niaba ya watu waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi yamekuwa ni Aida Isa, msimamizi alikuwa ni Abdul Shakur Abud, hapa studio nimeshirikiana na Idi Ligongo. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Msikilize Davido anasemaje. Yeah.
designer. She know a Ferrari. She said I'm my lover. You belong to me and I belong to her. Oh baby, you go kill somebody. They say love is blind, but I just see her for your eyes.